Kapitulli 4. Prandaj, përderisa Krishti vuajti në mish, edhe ju armatosuni me të njëjtën prirje mendore, sepse ai që ka vuajtur në mish ka hequr dorë nga mëkatet, që kohën që i mbetet në mish, të mos ta jetoj më për dëshirat e njerëzve, por për vullnetin e Perëndisë. Sepse ju mjafton koha që kaluat duke kryer vullnetin e botës, kur rendinit në vepra të sjelljes së shturur, në epshe, teprime në verë, ahengje të shfrenuara, gara në të pirë dhe i dhujtari të kundërlishme. Me që nuk vazhdoni të vraponi me ta në këto udhë, drejt të njëjtit batak shfrenimi, atyre u vjen çudi dhe vazhdojnë t'ju shajnë. Por këta njerëz do t'i japin llogari atij që është gati për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Për këtë qëllim lajmi mirë ju shpall edhe të vdekurve, që të gjykohen në mish nga këndvështrimi njerëzve, por të jetojnë në frym nga këndvështrimi Perëndisë. Por fundi të gjitha gjërave është afruar. Prandaj, jini me mendje të shëndosh dhe jini vigjilent në lidhje me lutjet. Mbi të gjitha, kini dashuri të zjartë për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. Jini mikprites me njëri tjetrin, pa u qarë, se cili nga ju ta përdor dhuratën e vetë në atë mas që ka marrë, që t'i bëni shërbim njëri tjetrit si kujdestar të shkëlqyer të dashamirësisë pa merituar të Perëndisë, të shprehur në mënyra të ndryshme. Nëse dikush flet, le të flasi të ishin thënje të shenjta të Perëndisë. Nëse dikush shërben, le të shërbej si të varet nga forca që jep Perëndia, që për çdo gjë t'i jepet lavdi Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit. Lavdia dhe fuqia janë të Tijat në jetë të jetëve. Amin. Të dashur, të mos ju vi çudi për zjarrin që djeg mes jush si sprov, thua se po ju ngjet një gjë e çuditshme. Përkundrazi, vazhdoni të gëzoni, me që jeni pjesëmarrës në vuajtjet e Krishtit, që të gëzoni e të ngazëlloheni edhe gjatë zbulesës së lavdisë së Tij. Nëse po ju poshtërojnë për emrin e Krishtit, lum ju, sepse fryma e lavdisë, madje fryma e Perëndisë, po prehet mbi ju. Megjithatë, askush nga ju të mos vuaj si vrasës, a hajdut, a keqbërës, a si dikush që fut hundët në punet e të tjerëve. Por nëse vuan si i krishterë, le të mos e ketë për turp, por të vazhdoj të jap lavdi Perëndisë, duke mbajtur këtë emër. Sepse është koha e caktuar që gjykimi të filloj me shtëpinë e Perëndisë. Dhe nëse fillon së pari me ne, çfund do të kenë ata që nuk i binden lajmit të mirë të Perëndisë? Dhe nëse i drejti shpëton me vështirësi, ku do të duket i paperëndishmi dhe mëkatari? Kështu, ata që vuajnë në harmoni me vullnetin e Perëndisë, ndërsa bëjnë të mirën, le të vazhdojnë t'ia besojnë shpirtrat e tyre një krijuesi të besueshëm.